Gepler Adatlyk Radiosu. Hepdeniň jem programmamy dinleýärsiňiz. Şu hepde Adatlyk Radiosynyň ýürüýte gepleşi owan sanlaky dartkynlyklarda merkezi adyl söwgüçüleriň oýnaýan rolyna bagyşlandy. Meýlim bolsa ýal soňky wagtlarda Demirgazy owan sanly jeňçiler bilen hökümet güýçleriniň arasynda gylgyn söwgüçler bar ýa-da bu söwgüçlerde merkezi adyl söwgüçüleriň hem belli bir rol oýnaýanyny gaýdylýar. Bu mesele bağışlanan töwereklüýin söhbetdeşlikden bir bölegi bilelikde gulak asalyň.
Abu Bekir, siz Oganistan we Pakistan boýunça ekspert. Şol bir wagtda siziň özüňiz hem Pakistanyň tiri taýpalar sebitinden käbir çaklamalara görä Pakistan armiýasynyň şol regionda amala aşyrýan harbi operasiýalary sebäpli şol ýerde ýerleşýän merkezi adyýaly söwüşleri sebitden gaçyp häzir Oganistanyň demir gazagyna ornaşýarlar. Siziň pikiriňizçe Oganistanyň demir gazagynda näme bolýar? Iň esas soraq hem Namchin.
I think what is happening in Afghanistan since the past
Owan kommunistik hukumatynyň dargamagyndan soň dörän ýagdaýlary regional konflikt formasiýa diýip atlanyp bolar. Şol löwürden bäri her dürli ýaralı toparlaryň özara söwüşleri üzlüksiz dowam edip gelýär. Bu konfliktin ençeme regional taraplarınma, soların birem merkezi adiyadır. Bilinçi yalı 1990-cı yıllarda, yani Sovet Sayuzlarından son, Uğansani merkezi adiyalı köp sanlı cihatçı geldi. Olur esasan Uğansani'nin sögüşücülerinin alıp bariyan hareketlerinden ruhlanıp sevte geliptirler. Şol söwüşçüler soňa bilen Özbegistanyň Islam hereketi toparyny döretdiler. Bu toparyň Taliban rejimi bilen juda oňuşukly gatnaşyklary bardyr. Olaryň liderleriniň biri Jumana Mangani 2001-nji ýylda Gunnuzda amala aşyrylan howa zarbasynyň netijesinde öldürildi. Şondan soň Özbegistanyň Islam hereketi toparynyň söwüşçüleri Pakistanyň Tire taýpalar regionuna çekildiler. Olar Owansanyň Talibany bilen ýakyn gatnaşyklary saklap, şol wagtda da häzir Pakistanyň Talibany diýip atlandyrylan regionyň Al-Qaida hereketi bilen ysnaşdy. Pakistanyň goşuny 10 ýyl töwereği bäri ýurtdaky dürli terror toparlara garşy operasiýalary amala aşyryp gelýär. Emma Harwaylar Demirgazyk Waziristan sebitine girmeýärdi. Belläp geçsek, şol regionna terrorçu toparlaryň epetlisiniň, şol sanly Taliban hereketiniň iň zalym ganady, Hakkani hereketiniň Arap Al-Qaida toparynyň hem baş dolanyş merkezleri ýerleşýärdi. Gürrüň diýen sebitde Özbegistanyň Islam hereketi we onuň howanarlygyna hereket edýän Islam Jihad birleşigi Cemaat al-Sanrullah, Candullah ve Candan Kalife toparları hem ornaşıptı. Geçen yıl bu sevişiciler Demirgazyk Waziristan sevitinden çıkarıldı. Sonu bilen çıkartçılar Owansanın günorta sevitlerine yerleşip Talvanın ödürlü esası anam Demirgazyk sevitlerde hareket ediyen toparlarına koşulurlar. Geçen yılın güzünü Özbegistan'ın İslam hareketi toparının İslam devleti diliyenine koşulayanlığını ilan edenle var da havarlar peyda oldu. Ama bu yerde bellemeli zat Özbegistanyň Islam hereketi topary häzirem Taliban bilen gow gatnaşyklary saklap gelýär. Özbegistanyň Islam hereketi topary öz hereketleri wagtda Owansanyna täze bir sahypany aşak bolýarlar. Olar strategik nukdaý nazardan möhüm bolan Täjikistan we Pakistan bilen sewitleşýän Badakşan sewitini ele geçirjek bolýarlar. Bellemeli ýeri olar Gunnuzyň kontrollugyny öz gözegçiliginden geçirjek bolýarlar. Goloýda bu sebitte yüze çıkan çaknaşıklarda sögüşücülerin, harbiyların ve parahat ilatın arasından yüzlerce adam helak oldu.
Probably hundreds of militants and Afghan civilians and soldiers died.
Gürünü diyen yerlerimizde merkez Aziyalı sögüşlerin sanı var da ne maydip olur?
Well, I don't think that anybody can give you an exact accurate number of percentage of
men hiç kimin sebitteki daşarı yurtları ve yerli sögüşücülerin anık sanı ve prosent katnaşığı baradaki takik sanları verip bilecektiğini çaklamayarın. Ama bir zat anık. Bu sevitte teze bir tendensiya ortaya çıkıp başladı. Häzir söwüşçüler Demirgazyk sevitleri öz gözegçiliginden geçirip, soňu bilen merkezi Aziýany durnuksuzlaşdyrmagy planlaýarlar. Owansanyň Demirgazygyna bolup geçýän ýene bir täzelik bu Talibanyň we Özbegistanyň Islam hereketi toparynyň yerli ilatyň puştuğun bolmadık bölümünü radikallaştırıp öz hatarlarına çekip başlamalıdır. Owansanyň gün ortasyndaky puştuğunlaryň serhet ara çäklerine ikrar etmän bozuşýaly, demirgazykdaky etniki özbekleriň we türkmenleriň şol ara çäkleri bozmagy gaty ähtimal. Meň pikirimçe owan hökümeti hatda halkara jeňneçiligi hem muň wajyp bir meselediğini ünsüni düşürüp degişli garşylyk çärelerini görüp bilmediler.
Failed to truly address this emerging threat.
Hormatly dinleyijiler, Owganistandaky dartgynlyklarda Merkez Aziýa söhbetçileriň mümkin bolan roluna bagyşlanan söhbetdeşlikden bir bölegi dinlediňiz. 18-nji maýda türkmen rus goşur aýatly wagtdaky şertnamanyň hereket etmek möhleti soňlanýar. Orta etlen Türkmenistanyň arasynda 1993-nji ýylyň 23-nji dekabrynda goşur aýatlyk meselelerini düzgünleşdirmek goýunça baglaşylan alalaşyk türkmen tarapynyň islegi sebäpli nowatdaky 5 ýyl möhleti uzaldylmaz diýip Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministrliginiň beýanatynda aýdylýar. Alatlygyň bu temadan taýýarlanan maglumatyny Facebook-da gysga wagt içinde 10 mingden gowrak okuwçy görüpdir. Bu ýagdaý goşur aýatlyk meselesine gazaklanmanyň urulugyny görkezýär. Bu temadan taýýarlanan maglumatdan bir bölegi bilelikde diňleýin. Ortiýetin daşary işler ministrliginde ýatlatmaklaryna görä türkmen tarapy ýokary derejede geçirilen gepleşiklerde rus we türkmen raýatlygyny görkezden alalaşyp goýunça kanuny ýagdaýda alan adamlaryň ikrar raýatlygyny hem saklamagy hakynyň bardygyny aýdypdyr. Daşary işler ministrliginiň düşündürüşünde görkezilmegine görä grazdanlaryň özara saparlary barada 1999-njy ýylyň 17-nji ýuluna baglaşylan alalaşyk esasynda rus we türkmen goşur raýatlygy bolan adamlar iki pasportyny görkezip serhetden wizasyz geçip bilmeli we bu düzgünün saklanyp galjagy saklanylýar. Emma Türkmenistanyň raýatlary 2013-nji ýylyň 10-njy ýulundan soň daşary ýurda diňe täze görnüşdäki daşary ýurt pasporty bolan ýagdaýyna çykyp bilýär. Orsiýetiň daşary işler ministrligi bu ýagdaýyň goşur raýatly bolan adamlarda alada döredýändigini sebäbi bolarak täze pasport bermek meselesiniň çözülmeýändigini aýdýar. Hususan bu ýagdaý Türkmenistany Urus türkmen goşur raýatlygyny 2003-nji ýylyň 22-nji iýunundan goşur raýatlygy ikrar etmelik barada kabul edilen İçki düzgünlerden son alan adamlar incelikten kaçırıyar deyip itartatın havarına ediliyar. Yağıtladık beşlet Türkmenistan'dan orsiyatın arasında gosur ayetli ve değişli meseleler kağıdalaştırmak koyunca alalaşık 1993. yılın 23. dekavrına bağlaşılıptı. 10 yıl çemesi vaktan son, yakın 2003. yılın 10. aprelinde Moskva'da Ağdalyan alalaşık'ın yatırılmağı arada protokolü kol çekildi. Onu Türkmenistan'ın prezidenti Safar Murat Niyazov ve orsiyatın prezidenti Vladimir Putin kol çekti. Türkmen Meclisi bu alalaşygyň protokolyny sese goýup resmi ýagdaýda tasdiklasa da Rus dumasy onu tasdiklemekden boýun gaçyrypdy. Gepiň gerdisine görä aýtsak Türkmenistanyň 2008-nji ýylda kabul eden täze konstitusiýasyna goşur aýatlyk inkar edilýär. Gepler alatly radio. Gepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Onu Pragadag studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Alatly radionyň Aşgabatda çapylýan saýaly baglary baradaky maglumaty we surat sergisi hem şu gepdeniň esas temalarynyň biri bolýar. Mälim bolýança Türkmenistan bir tarapdan her ýylda mümkin bolýança köp agaş nahallaryny oturtmagy ýykyn edýär. Ikinji tarapdan bolsa saýaly baglaryň çapylyp aýrylýanyny ugarady howsalal habarlar gelýär. Bu arada Aşgabatda habarçymyz Murat Turanyň beren maglumaty atının bir öýle bilerlikde diňlärin.
Paýtagtaky 52-nji orta mekdep şäher boýunça baýlaryň oturan mekdepleriň biri. Bu mekdepiň territoriýasyna köýüsi oturan baýlar parkyň adyna salýar. Emma öňüň bu mekdepde köýüsi oturan baýlaryň bir näçesi kesilipdir. Bu baýlaryň kesilmeginiň sebäbini anyklamak başartmady. Ýöne soňky ýyllarda haýsyda bolsa bir binanyň sudurny görmek ýa-da ol binanyň daş töwregini goşudurnakda arasalamak üçin baýlar kesilip başlandy. Bu ýagdaý adalanyň mekdepiň ýerleşýän paragat 2 mikroýonda hem görmek bolýar. Bu rayonda kıpırstroyklar, yani koşmaça kuruluşuklar yumurlarına olurun taş tevrağını ekren bağlar hem kesildi. Gali ortada mikroyonun içinden geçen dar köşeler giyin edilenler hem köşelerin kralarına ösü oturan bağlar çapılıp yok edildi. Bu yağday payitahtın beyleki avadanlaştırılayan rayonlarına hem mahsus. Aşkavadın 5. 6. 30. mikroyonlarına hem bunun ön kayan ağaçlar kesildi. Payitahtın kayar ulu köşelerinin uğruna ösü oturan ağaçlar da kesildi. Payitahtın önkü Ali Olimpiya stadionu hem park galli. Emate stadion qurulup başlanan son xəyadır o yerdəki ağacların əhli senyali kesildi. Paytaxtın orfalarının qarşısında hem xəyadır quruluş işləri alınıb barlar. Bu yerdəki köçənin qırasında ösüb oturan kölevəli ağacların hem əhli kesildi. Annalik ve 10 il avadanışlıq prospektlarının avadanlaşdırılmağı hem de giyinildilməri zərarlı olurun qıralarının axı bağlar kesildi. Bir de o varyan köpüyünün quruluşu bir diğer kadar ilçeme bağlar kesildi. Xüsusanla bu köpüyünün qurban Sultan Ece prospekti böyle onu seçerən ösüb oturan köpüyünlük bağlar çapılıp yovadildi.
Hürmetli dinleyiciler, Murat Kurvan'ın dinlediniz. Meğlum olsayal Türkmen metduatı yurdun karasızlık yıllarını Ullukan kuruluşuk meydanına öğürlenmeyi ediyor. Sonra birlikte yurtta kuruluşuk karitlerinin hem ilata el yeterliliği var da belli bir aladalar ediliyor. Meğlum olsayal Mart ayında Prezident Berdi Muhammedov yurtta sementin lomay vakasını keskitlep onun bir tonlasını 175 manattan satmalı eden son sement satyan husus dükkanlarda sementin vakası 330 manattan neyle 280 manattan satılıp başlanıptı. Hedir yurt içinden gelip boğuşan havarları var Levap vilayetinde alıcılar zemiyetine değişli sement satyan dükkanlar açılıp başlanıptır. Bu arada Levap'ta kavarçımız Osman Harli'nin tayarlanma olmalarının bir öyle bilelik dedinlerin.
Tezat filan, devlet dükkanlarında sement kaysı bakadan satılıyor. Bu savağla sevda işgari cora 220 manattan deyip cevap verdi. Ol devlet başkanı tarafından bellenen bakadan 45 manat kımmat değil mi ne mi deyip verilen savağla sevda işgari. Kımmat, yöne birinciden prezidentimiz sementin Romay sevdadakı bakasını aitti. İkinciden olsa biz bellenip verilen bakadan satacağız dedi. Yöne ol husus dükkanlarda 280, devlet dükkanlarında 220 manattan satacağız. Yöne devlet dükkanlarından sol bakadan sementi satın almak dağdan mumiyet penglerinden yengil değil deyip Türkmen Avar'ın yaşayıcı Semra aitti.
Levap'ta kavarçımız Osman Harli'nin gören mağlumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, Şükep'te Türkmen dilçilerinin ve edebiyatçılarının Münglerçesinin muallimi, filolog ilimlerinin doktoru Zorallak 86 yaşının içinde Aşgabat'ta aradan çıktı. Görünüklü edebiyatçı var da publisist yazıcı şahir Aman Murat Bugayfil'in geçirilen sökvettaşlıktan bir öyle bilirlikte dinleyin. Aman Murat, önkü okuçusu şahir, publisist yok münne, zorallak eden zat neyme deyip sorulsa siz neyme aydardınız?
Ol mıdama sağdın dürf pıkırın taraflardı. Meselem karıştırdığın ilkinci yıllarını bizim hormatlı muallimimiz Zorallakov ideoloji ve edebiyat diyen makalası bilen ya da tere edebiyata geçmenin problemalar diyen makalaları bilen metbuotta çıkış et. Şu makalelerde de esası öne sürülen zat edebiyatın ideologiyanın kulu bulmalarlığını, edebiyatın özünü, iyiliğine hizmet etmeliği hakkında sağdım fikirler öne sürülü. Yine şu makalelerim şuna sellem halka kıydasını yaşaya sebebi kamir mayesi doğrusuluğu durmuş hakikatine yorulan zattı.
Aman Murat, sizin fikrinizce Zorallakov'un edebi mirasına ne ilçemeleşmeli nedeniyle?
Hormatlı muallimimizin 500'den köprak ilim makalesi metbuotta çap edildi ya da ayrıca kitap görünüşünde çap edildi. Çap edilen ilmi monografyalarının sanım 20'den geçeceği kitapların sanı. Yönü Türkmenistan'ı gelip bir salçılarının sonra Profesör Zorallakov'un bir kitabım neşir edilmedi. O kitaplar cemiyet için gerek kitaplar sonun için olur tezden toplam okuyucuları ilmi cemiyetçiliğe studentlere getirmek bir devrin zorluğu olup duruyor.
Hormatlı dinleyiciler, Profesör Zorallakov arada geçirilen sökvettaşlıktan bir öyle dinlediniz. Şunun gülen heptenin zem programımızın birinci öyleğinin sonuna geldik. Onun devamını dünya Türkmenleri gepleşigimiz var. Men nogaty Türkiye'de kavarçımız Devlet Baykan'ı verip, şu yerde siz bilen hoşlaşıyarın Azatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmayın.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.
Azatlık Radyosu'nun dünyanın dürlü yurtlarına yayran Türkmenlerin akval fırsatları var adakı Dünya Türkmenler adlı heptelik doğamlı hepteşini Türkiye'den Orta Erdeniz'in kenarından Dünya Türkmenlerinden gelen turistler mehmanlar bilen tayarlap alıp barayan Devlet Bayhan. Hormatly radio dinleyijiler, mehriban dogonlar, Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri adly hepdelik dogamly gepleşiginiň bugünkü teması Dünya Türkmenleri nähili dinjalyar. Ine ýanymda Orta Ýer deňiziniň kenarynda Türkiýanyň Antalya vilayatynyň Kemer diýen turistik şäherçesinde deňiziniň kenarynda iki tane Dünya Türkmenleriniň wekili otyr. Türkmen sähradan Nur Muhammed aga Nur Muhammed aga gepleşimizde hoş geldiňiz.
Sağ bolun.
Biram türkmen eşikli, bir türkmen gelini. Ha, o ünsün çekke yanımızda otur. Gelinize size hoş geldiniz gepleşimize.
Sağ olun.
Yine sökötteşler, bugünkü temamız dünya türkmenleri nehili dıyıncalyar. Yine Antalya geldiniz, Kemer'e dıyıncalmaya geldiniz. Ne için Alayta'da Türkiye? Şu arada ne ait bilirsiniz? Nur Muhammed aga, ilki bilen sizden başlatak.
Allah'a can bir yol açtı. Bari kelmege. Her bir zatı başlamakam. Ahli dünyada mümin arasaladın adamların hemmeti. Kovi yaşasın deyip arzu etiyen elayta da dünyadaki yaşayan Türkmenlerin canı sağ olsun, başları dik olsun deyip emişelik arzumun biri. Bari denem ulu alimlerin, ulu siyahatçıların hem de din maçlıkların tapşırıkları şey. Vaktin mi olsa diye, ödüne vakt tapabilsen, doğan karnasının yanına var. Atağını sonra, eneni sonra, komşuyunu sonra, maridi sonra. Onun kerrak vaktin olsa gezelencet diye. O avalara gez, şehirlere gez, toylara, bayramlara var. Mundan ağırraqtak mümkinçiligim bolsa yurt gezdiye. Şo bizin alimlarning aytishine göre adam yurt gezsen ilmiňe martiya, gözüňe açlyya. Köp gören, köp gezen biler diýerleri gaty dogry zat. Menem maşgalan beren Antalya şäheriniň Kemer diýen bölüminiň atellerini birine gelip aşaltyp dinjallyk.
Nähil dinjallygyňa, nähil baha berýäňiz? Size nähil täsir galardy şu dinjallyk?
Her bir ýaňa baranda başga ýerlerden aýratylygy bolmalydy. Häzirki ýerde töwelemesine turizme etmeýän hyzmatlar, ýasalan zatlar edilýän hyzmatlar gaty ösüpdir. Dünya müşvarına neyse yakillanır yakillanır onu bilecekte sebebi dünyanın hem bir yerini gerek görmeli var yani. Yani onu internet süveren böyle ki yazılan zatlarına dünya görürün. Yani hazır ki bir yan bakamı dünya adamın sağlığına, ruhuna tesir koydu. Şu bir özü bir bakan birisi. Adama kovu tesir koyup bilse. Bir de bu tarzda kovu adının birisi Türk dilli bulansan, gepleşip bileyen yine bir artık maç kıyafete gelecek adamların zatları şey. Her bir yurda gidecek bazı azıcık dünyadaki dillerden bir emecik bilse öz bağlılığını arttıracağına hiç şakış yok.
Hormatly radio dinleyijiler, mehriban dogonlar, Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri adly hepdelik dogamly gepleşiginiň bugünkü teması Dünya Türkmenleri nähili dinjalyar. Ine ýanymda Orta Ýer deňiziniň kenarynda Türkiýanyň Antalya vilayatynyň Kemer diýen turistik şäherçesinde deňiziniň kenarynda iki tane Dünya Türkmenleriniň wekili otyr. Türkmen sähradan gelýärin, siz ine Türkiýäge geldiňiz. Näme üçin Türkiýe? Siz Türkiýe barada öň näme bilýärdiňiz? Öň bilýän zatlaryňyz bilen gelip göreňiz. Son gören dağıtlanıdan arasında tapağı tuttu ama nehil baka veriyanız?
Bir de geleviş taktik bir tesmim tuttuk. Eştiptik de on karnış gelip deyip aydıptılı kovu yer deyip geldik. Beter de kovu haladık bu tasını. Dincalı bana kovu yermiştik. Ondan sonra da dilimiz de yakın bulan son. Hem ekşi bilen kovu kepleşip bilen sen şu an için iş tasını. Taylap şu tak geldik.
Şu yattan çıkmayacak bir pırsat bulunu mu? Bu size tehdin bir dağıt bulunu mu? Şu dincalı görkeniz şu taydan.
Bir de yanasını gördük Antalya'nın kemerin de dengedin tarihi yerlerini gördük. Bize bir ayrıtın geldi. Düzgülleri, dağıtları, kaydı, kanunları beter. Bize bir kovu geldi. Üç köşürek geldi. Mena beter bir taydın kovu gördüm.
Türkmen'e men veya nameler gördünüz?
Türkmen bir ay dillemiz mekdeş. Bir de yimitlemiz mekdeş. Hem yerde de bula da ürcü, biz Türkmen'le de ürcü. Şöyle biz de hali ya, bula da yiyen dağlar. Bir de bula da cahili, Türkmen'le de cahili. Silo gördük emecinden. Yedi güllükte. Yine de arzu etiyek, oğlan şoklamızda gelsin, ödümüzde geleyin işte hakikati.
Nurmamed aga, ine şu wagt Türkiýede ine dyýanjalyňyz, gezdiňiz, gördüňiz. Türkmen sährada türkmenler nähili dyýanjalýar? Otaýda türkmenden bir dyýanjalyş kadasy, ýörelgesi nähili dyýanjalýar otaýda adam?
Her bir ýurtda dyýanjalynýan ýer gaty köp. Ýöne men özüm size muny berdi, dilim bilen aýtjak bolsam sanardan ken. Menem sizi mehman çağıryan, ýakynyň türkler çağıryan, senem öz türkmen dogam çağıryan. Aňra barsaňyz bilen size gezmeli ýerleri, taryhy ýerleri, jeňelleri, türkmenin toy tomoşasını, at çapkılarını, meydanlarını, gök yerlerini, akarsularını yakinen kök eder. Yani hazır bizimkilerde Türkmen sahrada turizmin kanunları veren den ösüp bari ya diysem yalancı. İnni innegiler rahatlar bulup ya.
Din zavş günleri neyle geçiriyor adamlar? Nirek gidiyorlar?
O tada da hep dağın devamında iki gün dinç var. Her bir işleyen adama devletli işleyen var. Her ayın içinde üç gün dinç var. Yılın devamında başka şehirlere dinç almaya gidecek var. Kızgın sular, soğuk sular. Dine gaz insa da barbi yaşayacak var. Sunay beyle kızada girecek burada. O da da dürlü dürlü zatlar var. Yani ben fikrimce İran'da, Türkiye'de, Amerika'da, ya Irak'ta, ya Suriye'de hem de den olmaz oğlu. Sebebi o yurtların adamları varlığına bir azıcık tefavut gözüyle gelirlerine üç köşüklük bozu oğlu. Son için şu sistemi de Allah-u Teala öde dörüdüptür. Verdeki Türkiye'deki denizler, cengeller zatlar, siyahi suratı bir de olsa var. Onun için neki zatlar dengde. Görünen zatlar dengde. Tağamlar zatlar azıcık tefavut edildi. Son için şu Allah can öde tağami, adami, dünyanı dürlü dürlü renklerde yaşattı, dörüttü diyen gururun kat doğru gururun. Benim bende Türk halkını İran'a Türkmen sahra çağırıyan, akı Türkmen'in bir kıyıt kaçak gururunu var. Bir koyun öldürmesem de toğu öldürecek tip boynalarına var.
Hormatly radio dinleyijiler, mehriban dogonlar, Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri atly hepdelik dowamly gepleşiginiň bugünkü temasy Dünya Türkmenleri nähili dynjalýar. Ine ýanymda Orta Ýer deňiziniň kenarynda Türkiýanyň Antalya vilayatynyň Kemer diýen turistik şäherçesinde deňiziniň kenarynda iki sany Dünya Türkmenleriniň wekili otyr, Türkmen sähradan.
Gelnese ine siz dynjalyş ýerine türkmenleşiklik etýärsiňiz, he?
Ha.
Nagyşly, köýnekli türkmenleşikligi zatly Nesu mikmananang içinne ya da köçede zatta getpörken nirden gelinge nähili soraýan edýän bolýarmy?
Köpsi sorar.
Nähili şolar bilen öz aranyzda gurrun döşükler geçýär. Şondan hem habar beräýsiňiz dünýä türkmenler.
Türkmene görmedim ýani türkle hemmeji soranyny men aýtdym da. Şeýle şeýle men türkmen sahradan gelýän, İrandan gelýän diýip aýtdym. Hemmejikleri öýlerini bir de ýakyn taplaýaly, ýakyn görýärler. Hem gol gürleşýärler, bir diýini aýratyl gördüler şu wagt. Hemme içinde işleýärler de bir diýini aýry bir göz bilen gözlediler. Hemmeçikler ayrı tiylediler bir deyini. Yenge geliyen mi, yenge bariyan mı, şuş ömürden çıkıp.
So, Türkmen eşkiliği etmiyorum.
Ama şu Türkmen eşkiliği edersen tiylediler. Biz de katıra deyip olduk.
Şimdi şu ise kutuşumuzun ahirine, İnha Azatlık Radyası'nın Dünya Türkmenler gitmişliğinin, Dünya Türkmenler nehil deyince aliyar temalı bölümünün hava ahirine Nur Muhammed Ağa. Siz Türkmen Tehran ilhaları yaşullarının şu deyince alış yerinden bu deyince alan bir Türkmen yaşul hükümünü şu vaat bizi dinleyen, bir dinçalış planları bolan nerede näil dinçalsam diyen dünya türkmenlerine näme maslahat berýäň? Nähil dinçalsanlar, nire aýtsanlar?
Ýan gaýdyşym ýaly her bir ýurtda öz bir boluşy, bir planı, bir medeniýeti, ferhengi bar. Ýöne kimde bolsaň, nerede de ýaşaýan bolsaň, ilaýtada türk türkmen bolsaňyz, her bir aýyň dowamyny içer maşgalaňyzda dost ýarlaryň arasynda hökmen bir plan düzüň. Her kimiň öz bir haqqy, hukuky dinçalmagy, gelmäge, görmäge sebäbi şu zatlar adamyň ilmini, birde ruhiýetini galdyrýar ýokary. Adamın medeniyetini kaldırıyor. Kendi geçsen, kendi görüyen, kendi biliyen. Çünkü şimdi ben geçecek haiştim. Başarsanız, vaktiniz bolsa, mümkünçülüğünüz bolsa, gidin, görün. Mümkünçülüğünüz bolmasa da mümkünçülük dörödün.
Gelince, sizden hem son kuzey alsak, siz neyle masaya atlar yani? Türkmenlerin gelin yıllarla, nerede neyle deyince almalı?
Türkmen gelin yıllarla da gelmelisin, yani yerlere gelmeli, görmeli, hemme yerleri. Bir de kov geçti, onlara da kov geçer inşallah. Bir de hemme yerleri görüp bildik, erken onlara da netifesin, gelsinle, görsinleşin yani yerler.
Gelince Nur Muhammed Ağa Azatlyk Radyosynyň Dünya Türkmenleriniň gepleşigine gatnaşyp beren gurrunlygyňyz, maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Awa deňiz kenarynda Dünya Türkmenleri bilen duýgularyňyzy paýlaşdyňyz, sag bolun.
Ýöne geleceňim bir zat aýtdy maňa.
Hawa.
Aýtdy berim gözüm berenim gördüm. Biz türkmen bolup, haýsy döwlete, haýsy ýurda gitsek de öz medeniýetimizi saklap boljak o diýen bir pikir döretdi. Ýa-ni aýtdyň egneşigi,
hawa.
Öz geýmiňi, bärde bir türklerden soramaly, bu zatyň näme diýip. Şükür Hudaýa bärgelemi siz nireli bir egneşik nirenki diliniz Türkmen, son yüzündeki Türkmen'in keşteleri, nakışları, gözüne düşüyen mulmalı adam. Bizim gözümüzde uğranışıptır. Aşağı oraya içecek var yarım geleceğin yankı sözü kimizi yatadık. Biz Türkmen olup nirede gitsek, öyle medeniyetimiz saklap olacak. Dineşi.
Köp sağ olun onunla.
Maktım ulliye sağlığın kadrını bildiğin hasta olmazsan burun. Adamlar, Türkmenler, hasta olmakan deyince çıkavarıyor.
Sağ olun.